Quedan apenas 51 días para las Navidades. Comienza la cuenta atrás. No te quiero agobiar con los preparativos, que falta mucho todavía, pero sí contarte una bonita iniciativa del Concello de Poio para que nadie se quede sin regalo por estas fechas. Rosa Fernández, concelleira de Benestar Social en Mocidade de Poio. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Xa está disponible esa campaña de recollida solidaria de xoguetes dende esta semana,
sí.
Non?
Sí, sí, vai solemos ningunha crianza sen xoguetes. Comenzamos a recollida como un ano máis, como fixamos todos estes anos hasta agora, incluído o ano pasado que foi o ano da pandemia. Ata 9 de decembro está aberta a campaña. O horario de recollida é de luns a venres de 9 a 14 horas e de 12 a 6:30 a 21 horas.
E quen se vai axudar, recórdanolo.
Vais a axudar as familias de Poio que están en réxime de exclusión social. Contamos preto de 50 familias, máis ou menos uns 100 nenos, como o ano pasado, máis ou menos.
O ano pasado batíchedes todos os récords, non?
Sí, sí, por mor da pandemia chegamos a 100 nenos e nenas.
Este ano crees que vos superaredes ou sería positivo incluso baixar esas cifras un pouquiño, non?
Pois sería positivo baixar, sí, evidentemente.
E que requisitos deben cumprir os veciños que queiran colaborar?
Pois nada, ter os xoguetes que sean novos ou senón en bo estado, que estén limpios, e que os acheguen aquí á Casa Rosada.
Que tipo de xoguetes son os máis habituais, Rosa?
Pois desde monecas hasta o ano pasado houve bicicletas, os xogos de mesa, un pouco de todo.
Bicicletas
Libros,
incluso, non?
Sí, sí, sí. A xente suele se portar moi ben, eh? Sempre nos traen moitos xoguetes e todos en vos perfecto estado.
Claro, cada un o que poida tamén, non? Porque haberá que encolla os xoguetes antiguos, pero en perfecto estado dos seus fillos xa maiores, e outros que directamente compren novos xoguetes, non?
Sí, sí, sí.
E cando se llevan a entregar eses agasallos?
Pois se entregarán nas datas pretas ao Nadal.
É dicir, entregase ya as familias e as familias pois xa se encargan de darllo os reis, non é a Papá Noel.
Sí, exactamente. O empaquetado destos xoguetes corre a cargo de Silvia Ramírez Carramán, da Sociedade Cultural e Deportiva de Xameira, como todos os anos o fai de maneira altruista o empaquetado.
Que importante, non, aquí. Contar con persoas,
sí,
como Silvia.
Exactamente. Xa leva uns cuantos anos colaborando con nós de maneira desinteresada.
E unha campaña municipal como esta, totalmente altruista, totalmente solidaria, nace con esa vocación de axudarse uns veciños a outros, pero tamén hai xente que dende outros concellos ten colaborado, non?
Sí, sí. O ano pasado tuvemos colaboracións desde Pontevedra, nos achegaron xoguetes tamén.
Tampouco lle pechades a porta, evidentemente.
No, no, a nadie, non lle pechamos a porta a nadie. Toda persona que teña un xoguete en bo estado e non lo queira donar é benvido.
Cantos anos levades con esta iniciativa, Rosa?
Pois levamos uns 20 e tantos anos xa.
Uns 20 e tantos anos axudando dende o Concello de Poio a esas familias máis desfavorecidas. Evidentemente falábamos antes de que o prioritario sería baixar esas cifras, pero bueno, hai que ter en conta que Servizos Sociais agora mesmo está pasando un momento bastante difícil, sobre todo pois esas persoas da clase media baixa que se encontraron con complicacións a partir da pandemia, non?
Sí, sí, sabémolo moi ben en Servizos Sociales.
Pois sí.
Tuvemos que incrementar as partidas de emergencia, triplicámoslas este ano en Poio.
Pois os ointes que nos estén escoitando dende Poio ou dende calquer outro punto de Pontevedra, como estamos dicindo, estén interesados en colaborar, recórdanos como poden contactar coas persoas responsables desta campaña.
Pois podenos chamar por teléfono 986-87-2401, tamén a través das redes sociales, e senón acercándose ao centro social en horario de 9 a 14 horas e de 12 a 6:30 a 21 horas.
Rosa Fernández, concelleira de Benestar Social e de Mocidade de Poio, que teñades moito éxito, como sempre, con esta campaña e que os veciños vos acompañen con eses agasallos solidarios. Moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias a vos. Grazas.